Meillä kun on siis hebrealaiskirje nyt vuorossa, niin sen peruskysymys on se, että miten rohkaistaan ihmisiä, jotka meinaavat luopua uskosta Jeesukseen. Oikeastaan siinä on vaan tämä yksi kysymys, siltä näyttää vähän kun sitä lukee, että nyt kirjoittaja on ottanut tehtäväkseen rohkaista sellaisia ihmisiä, joiden usko horjuu. Näyttäisi vähän siltä, että ne on semmoisia ihmisiä, kun lukee tuota kirjettä, että siellä on erityisesti se kysymys, että pitäisikö heidän ikään kuin palata tai siirtyäkin juutalaisuuteen. Se voi olla meille aika vieras kysymys, mutta sinänsä kysymys siitä, että miten usko kestää, miten pysyä uskossa Jeesukseen, niin se on varmaan kaikkia aikoja ja kaikkia kristittyjä myös koskettava kysymys. Se tapa, jolla hebrealaiskirjeen kirjoittaja vastaa tähän kysymykseen, on ehkä tästä edellä mainitusta syystä, tästä juutalaisuuskysymyksestä johtuva, mahdollisesti siitä johtuvan. Se on sellainen, että itse asiassa me saamme tänään ikään kuin kerrata puolet Raamatusta. Eli hebrealaiskirje on samalla, kun se vastaa tähän yhteen kysymykseen, niin se on enemmän kuin mikään muu Uuden testamentin kirja, Vanhan testamentin kommentaari, eli selitysteos. Se käy ikään kuin läpi tietyn osan Vanhaa testamenttia ja siinä valossa, sillä materiaalilla voisi sanoa, vastaa tähän kysymykseen, että miten autamme, miten rohkaisemme ihmisiä pysymään uskossa Jeesukseen. Siis meillä on nyt edessämme rohkaisu uskossa pysymiseen ja eräänlainen Vanhan testamentin kertauskurssi tänään. Siinä mielessäkin tämä sopii hyvin tähän meidän sarjaan, että keväällä käytiin Vanha testamentti läpi ja on hyvä joskus vähän kerrata. Nyt me katsotaan, miten hebrealaiskirjeen kirjoittaja auttaa meitä kertaamisessa. Ensimmäinen kysymys tämän kirjeen kohdalla erityisesti on se, että kuka sen oikein kirjoitti ja kenelle se oikein kirjoitettiin. Useimmissa Uuden testamentin kirjoissahan meillä on kirjoittaja näkyvissä. Aina ei voida ehkä ihan varmasti tietää, ketä se nyt tarkoittaa, mutta oikeastaan kaikissa muissa, tämä on niin kuin ainoa Uuden testamentin kirja, jossa ei ole kirjoittajaa. Meillä oli Matteuksen mukainen evankeliumi, meillä on Paavalin kirjeitä sinne sun tänne ja meillä on Jaakobin ja Johanneksen kirjeitä ja Johanneksen ilmestystä, mutta yhtäkkiä meillä on sitten hebrealaiskirje. Tekisi mieli kysyä teiltä, että kuka sen on kirjoittanut, kun minä en nimittäin tiedä. Eikä tiedä ehkä ihan varmasti kukaan, mutta siitä on kaikenlaisia arvailuja esitetty. Jo alkukirkon aikana esitettiin, että se on ehkä Paavali kuitenkin. Siitä syystä se aina lukee tässä, siis meidänkin Raamatussa, se on niin kuin heti Paavalin kirjeiden jälkeen. Mutta silloin jo esitettiin myös epäilyjä siitä, että ehkä ei sentään. Jotkut esitti, että se voisi olla Barnabas, joka oli Paavalin työtoveri. Jotkut on esittänyt, että se olisi Apollos, josta puhutaan myös apostolien teoissa. Siihen, miksi se voisi olla Apollos, voisi liittyä tämmöiset apostolien tekojen kohdat kuin 18.24. Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin. Ja siellä sanotaan vielä hänestä, että kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Messias. Eräällä tavalla tämähän on hebrealaiskirjeen sanoma juuri. Kirjoituksiin, pyhiin kirjoituksiin, eli Vanhan testamentin kirjoituksiin vedoten osoittaa juutalaisille ja kumoaa heidän väitteensä ja osoittaa, että Jeesus on Messias. Luther oli vähän sitä mieltä, että se voisi tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja olla tämä Apollos. Ehkä tästä johtuen tästä jakeesta. Mutta meidän pitää varmaan tässä tyytyä siihen, mihin jo kirkkoisät tyytyivät. Tämän kirkkoisä Origeneeltä meillä on semmoinen lausunto noin vuodelta 200, että Jumala yksin tietää, kuka tämän kirjeen kirjoitti. Ehkä se riittää meille. Se on Uudessa testamentissa. Meidän ei jostain syystä tarvitse sitä tietää. Meille riittää sen sanoma, joka on rohkaissut ihmisiä jo silloin alkukirkon aikana ja vuosisatojen ajan. Ja rohkaiskoon vielä tänään tässä kirkossa ja niidenkin sydämissä, jotka ehkä radiosta sitten tätä kuuntelevat, samalla tavalla kuin silloin kerran säilyttämään uskonsa Jeesukseen. Ja se on siis se perusjuttu tässä, että Jumalan sanalla rohkaistaan säilyttämään. Että jos olet ollut näillä luennoilla ja jos aiot Raamattuasi lukea tämän jälkeenkin, niin se on juuri se oikea tapa etsiä sitä, miten voi säilyttää uskon Jeesukseen. Siihen hebrealaiskirje siis meitä nyt tässä opastaa. Kirjeen vastaanottajatkin on meille suuri kysymys. Tämä hebrealaisille on kyllä aika yleinen nimitys, sillä yleensä tarkoitettiin siis hebreaa tai oikeastaan sen sukulaiskieltä arameaa puhuvia juutalaisia tai sitten juutalaiskristittyjä, jolla oli tämä kieli. Siitä tämä tuli, että puhuttiin hebreankielisistä ja kreikankielisistä alkuseurakunnan jäsenistä. Ei me tiedetä, kelle tämä on oikein kirjoitettukaan. Tämä on niin yleinen. Siis varmaan siinä on juutalaisuudella joku tausta, koska tässä käydään vanhaa testamenttia niin paljon läpi, mutta varmaan selvästi siis kristityille kuitenkin, ehkä juutalaisesta taustasta kääntyneille. Siellä on yksi pieni vihje lopussa, jonka perusteella voisi vähän ajatella, että mihin se ehkä on kirjoitettu. Siellä nimittäin sanotaan, että 13. luvussa siellä lopussa jakeessa 24, että teille, siis kirjeen saajille nyt, teille lähettävät terveisiä Italiasta kotoisin olevat veljet. Jos Italiasta kotoisin olevat veljet lähettävät joillekin terveisiä, niin voi olla, että se on lähetetty Italiaan se kirje, eli Roomaan ehkä. Tämmöinen oletus on joidenkin Raamatun tutkijoiden oletus tuon jakeen perusteella, että Rooman seurakunnassa oleville ehkä sitten erityisesti juutalaisuudesta kristityksi kääntyneille. Mutta tänne enempää me ei tiedetä, eikä se nyt ole kauhean tärkeätäkään. Kirjeen ajankohtakaan, syntyajankohta ei ole oikein selvillä. Se tiedetään varmasti, että se on kirjoitettu ennen vuotta 96. Siitä syystä, että tuolloin kirjoitettu ensimmäinen Clemensin kirje lainaa sitä. Tällä tavalla tutkijat pääsemme niin kuin kiinni syntyaikoihin. Monet olettavat, että se on syntynyt siinä vuoden 80 vaiheella. Toiset sanovat, että se täytyy olla syntynyt ennen vuotta 70, joka on sinne merkkivuosi aina tässä alkukirkon aikaa ajatellen, koska silloin roomalaiset hävittivät Jerusalemin temppelin. Ja kun tässä ei puhuta ikään kuin temppelin hävityksestä, vaan ikään kuin temppeliasioistakin, niin kuin se olisi edelleen voimassa se temppelijärjestys, ehkä tämmöinen vaikutelma tulee, niin voi olla, että se on jo ennen sitä kirjoitettu. No näillä ei ole tämän sanoman kannalta suurta merkitystä, mutta ehkä jotakuta kiinnostaa tämmöiset asiat, mitä kirjeen äärellä myös pohditaan. Näyttää siis siltä, että kirjeen saavat ovat jotenkin alkaneet horjua uskossansa. Ehkä he ovat niin voimakkaan vainon alla. Tässä viitataan selvästi joihinkin vainotapahtumiin. Etupäässä sanotaan siihen tapaan siellä kirjeessä, että kun te kestitte nämä vainotkin, niin miksi te hyvänen aika nyt meinaatte luopua? Voi olla, että ne vainot ovat keisari Neeron aikaiset vuoden 64 vaiheen vainot, josta me tiedämme aika tarkkaan historioitsijoilta, Takitukselta, mitä silloin tapahtui, että tämä ilmeisesti vähän mielenvikainen keisari pani Rooman palamaan ja sitten kun hän joutui hankaluuksiin, niin hän syytti kristittyjä tästä. Ja sen seurauksena kristittyjä sitten telotettiin Roomassa aika tavalla. Ja siihen saattaa viitata tämä kirjoittaja, että kun te kestitte nämäkin vainot, niin miten hyvänen aika te nyt meinaatte luopua tästä Kristuksesta. Kun siis kirjoittaja pyrkii nyt rohkaisemaan uskossa, niin hän tekee sen oikeastaan hyvin perusteellisella teologisella selvityksellä siitä, mikä Jeesuksen merkitys oikein on. Siis hän ei vain sano, että koittakaa nyt kestää, vaan hän antaa perustelut sille. Oikeastaan meidän kannattaa nyt koko matkan, kun me seuraamme hebrealaiskirjettä, niin huomata semmoinen rakenne, joka siellä on, että siellä ikään kuin vuorottelevat jaksot, jossa kuvataan Jeesuksen merkitystä ja sitten näitä rohkaisun sanoja. Ja aina se menee niin, tarkkailkaa tätä, kun menemme eteenpäin, että perusteluna sanotaan, että kun meillä on tämmöinen vapahtaja, niin hyvänen aika, älkää nyt menettäkö toivoanne. kuvataan vähän Jeesusta ja sanotaan, että no sen tähden meidän kannattaa niin kuin pysyä tässä uskalluksessa ja ajatella häntä. Siis se idea kristityn ihmisen kohdalla on aina se, että hän saa rohkaisun siitä, jos hän oppii ajattelemaan Jeesusta. Jos hän muistaa, millainen vapahtaja meillä on, siitä hän saa uskon rohkaisun. Tarkkailkaa tätä asiaa, kun mennään eteenpäin. Aika paljossa tämä rakentuu siis ihan Mooseksen kirjojen varaan. Sehän on ollut aina juutalaisille se keskeisin osa, eli Toora, laki. Ja nyt sitä kautta kirjoittaja rakentaa tätä kuvaa Jeesuksesta. Ja kohta kohdalta hän ottaa sieltä tärkeitä asioita ja sitten toteaa, että itse asiassa tämä kaikkihan on ollut vain valmistautumista ja vapahtaja on nyt sitä, mihin kaikki tähtäsi. Älkää nyt suotta kääntykö siihen, mikä oli tätä ennakkokuvaa ja valmistelua ja varjoa, vaan kääntykää hänen puoleensa, joka on tämän kaiken täyttymys. Erityisesti siellä käydään sitten läpi esimerkiksi kolmatta Mooseksen kirjaa. Ehkä muistatte täältä viime talvelta tai muuten, että se kolmas Mooseksen kirja oli tätä, jossa puhuttiin uhreista paljon. Ja toisessa Mooseksen kirjassa ja niissä muissakin on sitten jo puhetta tästä pyhäkköteltasta ja kaikesta tässä, mistä niin kuin Jumala, millä Jumala valmisti ihmisiä Kristuksen uhria varten. Ja nythän tässä voisiko sanoa, vääntää rautalangasta nämä asiat ihmisten silmien eteen, että se nähtäisiin oikein. Vielä yksi semmoinen vähän niin kuin johdannollinen asia, että nyt kun meillä on ihan viime päivinä ollut kirkossa aika paljon keskustelua sellaisesta kuin kirkon nelivuotiskatsauksesta, joka on vähän sävähdyttänyt, kun siellä oli aika paljon tämmöisiä huolestuttavia lukuja. Ihmisten kirkossa käynti vähenee ja ei enää niin moni usko Jumalaan samalla tavalla kuin kirkko opettaa ja niin edelleen. Voisi sanoa, että hebrealaiskirja on siis aika ajankohtainen. Me elämme kyllä tämmöisen vakavan ajan keskellä, jossa kysytään, että säilyykö suomalaisten usko Jumalaan. No tietysti tiedämme, että aina on ollut niitä, jotka eivät usko ja edelleen on niitä, jotka uskovat, mutta tässä on vakavia näköaloja. Jotkut ovat kyllä sanoneet, että kun tämä nelivuotiskatsauksen, jonka olette ehkä lehdistäkin huomannut, siihen on kiinnitetty huomiota, tämän ikään kuin peili nostettiin meidän eteemme, niin jotkut kirkonmiehet ovat jo ehtineet sanomaan, että kyllä peilikin nyt valehtelee, ei se voi olla noin. Ja voi olla, ettei tämmöisillä Gallup-tutkimuksilla aina saada ihan juuri oikeaa tulosta. Kukapa sitä tietää, missä mielessä kukin ruksaa sieltä, että en usko niin kuin kirkko opettaa, mitä hän tarkoittaa. Ja onko suinkaan nyt 4 vuodessa ehkä tapahtunut ihmisten mielissä tai yleisessä tämmöisessä suhteessa Jumalaan niin voimakasta muutosta kuin siinä näyttäisi. Voi olla, että siihen vaikuttaa monet tekijät, muun muassa se, että nyt saattaa olla ikään kuin helpompi ilmaista epäuskoa kuin muutama vuosi aikaisemmin. Mutta kyllä siinä niin sanotut uusateistit ovat päässeet asiassa eteenpäin, koska he ovat saaneet ehkä helpommaksi sen, että nyt on helpompi tunnustaa, että en mä nyt enää tietenkään usko niin kuin kirkossa. Se, että onko sitä ennenkään uskottu ihan niin, mutta silloin sitä ilmaistiin helpommin niin, se on toinen kysymys. Mutta vakavia asioita ja vakava aika, kun me kysymme, että vieläkö me pystymme säilyttämään evankeliumin sanoman myös seuraavalle sukupolvelle, mikä on meidän erityinen kutsumuksemme ja tehtävämme tänä aikana. Emme saa sitä laiminlyödä. No nyt sitten siis tarkemmin tähän hebrealaiskirjeeseen. Mä olen siihen monisteeseenkin, jonka kirkossa olijat ovat ehkä saaneet, niin koittanut laittaa tämmöisen tietynlaisen rakenteen, joka tässä kirjeessä on. Mä toivoisin, että hebrealaiskirjettä lukiessa se hiukan auttaisi. Juuri siinä asiassa, jonka mä oon nyt sitten niin kuin tässä alussa jo vähän sanonut, mä oon tällä rakenteella yrittänyt kuvata sitä, millä tavalla Jeesuksesta kertovat osiot ja kehottavat, niin kuin usein me sitten sanomme hienolla sanalla, tämmöiset pareneettiset, voisi sanoa kristologiset ja pareneettiset, Kristuksesta kertovat ja tämmöiset kehottavat osat, miten ne vuorottelevat tässä kirjeessä. Toivon, että mietitte tämän asian merkitystä omassa elämässä. Ja millä tavalla se, että kirjeen kirjoittaja haluaa aina kääntää katseen Kristukseen ja siihen vedoten sitten sanoo jotakin. Samoin tässä näkyy tämä peruslinja, jolla mennään se vanha testamentti läpi. Teema on siis se, että otetaan asia kerrallaan ja todetaan, että Kristushan on enemmän kuin tämä. Kristushan on enemmän kuin enkelit. Näyttää siltä, että kirjeen kirjoittamisen aikaan, ja muutenkin tiedämme tuosta alkuseurakunnan aikaisesta juutalaisuudesta, että enkelien palvonta oli siinä aika keskeisessä asemassa. Meille hiukan outo asia, mutta sen takia kirjeen kirjoittaja käsittelee myös sitä, että Jeesushan on enemmän kuin enkelit. Me sen ymmärrämme koskaan ajatelleet, että hän olisi vähemmän, mutta niille ihmisille se piti kertoa sinne ensimmäisessä luvussa. Ja sen jälkeen Jeesus on oikeastaan enemmän kuin tavallinen ihminen. Jeesus on enemmän kuin Mooses, mikä oli aika hätkähdyttävä juttu juutalaisten korvissa. Hän on enemmän kuin koko vanha liitto, enemmän kuin Aaron ja ylipappeus. Hän on suurempi kuin Abraham tai Melkiseedek, ellei hän sitten ihan ole se Melkiseedek, siihen vielä tässä tullaan. Hän on enemmän kuin se vanhan liiton pyhäkkö, jossa Jumala kohdattiin. Hän on enemmän kuin ne uhrit, joiden katsottiin silloin tuovan sovinnon synneistä. Ja tässä Jumalan kohtaamisessa olevan tämä väline. Jeesus on enemmän kuin vanha liitto. Se on ikään kuin koko hebrealaiskirjeen sanoma. Se tekee sen hyvin hienosti ja se käy läpi monia hyvin mielenkiintoisia yksityiskohtia. Ja lopussa sitten on erityinen kehotusten jakso. Siis kehotuksia on siellä välilläkin aina, tämmöisiä rohkaisun kehotuksia. Lopussa on sitten tämmöinen, miten kristittynä siis tästä syystä elämme, tulisi elää, kun meillä on tämmöinen vapahtaja. Tämä rakennehan muistuttaa myös muiden kirjeiden, Uuden testamentin kirjeiden rakennetta. Aika monessa on tämä sama. Roomalaiskirjeessä hyvin selvästi. Ensimmäiset 8 lukua on tätä opillista pohjaa ja sitten vielä sinne pelastushistoriallinen jakso ja sitten alkaa nämä kehotukset. Tiedän, ehkä meidän pitäisi oppia tätä meidän pappien saarnoihin ja meidän kaikkien uskon elämää, miten se rakentuu. Ensi 10 lukua Jeesusta ja sitten muutama luku kehotuksia. Tai jotenkin tällä tavalla, että se evankeliumin sanoma saisi synnyttää sitä, mihin sitten kehotetaan. Eli siis, me etsimme nyt vastausta 2 kysymykseen. Miten rohkaista sellaista, jolla on kiusaus luopua uskosta? Ja miten vanhan testamentin valossa kirjoittaja sen siis tekee? Ja miten vanhan testamentin valossa voisi entistä paremmin ymmärtää Jeesuksen merkitystä ja sovitustyön merkitystä? Se on nämä hebrealaiskirjeen kysymykset. Mä ottaisin tähän nyt ennen kuin menen vielä vähän niin kuin läpi tietyllä tavalla uudelleen tuota kirjettä, niin mä poimisin sieltä yhden kysymyksen, joka myös askarruttaa usein. Ettei se jää ikään kuin nyt käsittelemättä, koska se on pikkusen ehkä irrallinenkin näistä kysymyksistä tai semmoinen erillinenkin. Ja se on se kysymys, että siellä näyttää olevan siis vaikeita kohtia, jotka puhuvat siitä asiasta, johon moni kompastuu tai omatunto jää kiinni. Nimittäin muutama kohta siis sekä 6 luvussa että 10 luvussa liittyy kysymykseen, näyttäisi liittyvän siihen kysymykseen, josta Jeesus sanoo siinä vakavassa ja vaikeassa kohdassa, että joka pilkkaa pyhää henkeä, niin on tehnyt sellaisen synnin, jota ei anneta anteeksi. Sehän on Matteus 12, se kohta 31 ja siellä tämä Jeesuksen sana. Ja moni meistä on varmaan törmännyt siihen ja miettinyt sitäkin, että olenko mä tehnyt tämmöisen synnin. Se on pelästyttänyt monia. Ja kun se tuntuu aika huonosti sopivan siis Raamatun muun opetuksen kanssa yhteen. Kun Raamatun muu opetus sanoo, että Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten kaikki synnit, koko maailman. Ja selvästi vakuuttaa, että kaikki synnit saadaan tämän perusteella anteeksi. 1 Johannes 1:9, jonka moni osaa ulkoa, että kun me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhuska, se antaa kaikki synnit anteeksi. Siinä ei ole pantu poikkeuksia. Miten nämä nyt niin kuin sopii yhteen? No nämä hebrealaiskirjeen kohdat, jossa sitä askaroidaan, on tai jotka voivat liittyä samaan kysymykseen, siis 6. luvun jakeesta 4. Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osallisiksi pyhästä hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia, mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen, niitä, jotka nyt itse ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi. Tämä liittyy tähän uskosta luopumisen kysymykseen, joka on koko kirjeen kysymys. Mutta sitten siinä on niin kuin tämä erityinen juttu, tämä että on niin kuin mahdotonta. Jossakin vaiheessa niin kuin rajat tulee vastaan. Toinen kohta, joka täällä käsittelee vähän niin kuin samaa asiaa, on 10. luvun jae 26. Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Mitä näiden kohtien perusteella nyt pitäisi tästä sanoa? Niissä siis sanotaan tällä tavalla, että jos me tallaamme jalkoihin Kristuksen veren, eli pilkaten hylkäämme sen, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt, ikään kuin uudelleen ristiinnaulitsemme hänet, joka antoi henkensä ja vuodatti verensä meidän puolestamme, silloin ei enää ole muuta uhria meidän puolestamme. Eikö siis tarkoita sitä, että jos me torjumme pilkaten Jeesuksen uhrin ja anteeksiantamuksen, jota Pyhä Henki haluaa meille tarjota ja todistaa, ei ole muuta mahdollisuutta saada syntejä anteeksi. Siis anteeksiantamuksen ja tämän sovituksen torjuminen merkitsee sitä, ettei sitä voi saada anteeksi. Se on aika looginenkin ajatus, eikö vaan? Minusta se on vähän samanlainen ajatus kuin se, että ei pidä ihmetellä, jos olet nälkäinen, jos kieltäydyt syömästä. Ei pidä niin kuin syyttää sitä ihmistä, joka halusi antaa sinulle lahjan, jos torjuit sen lahjan siitä, että et ole saanut sitä lahjaa. Pysytkö kärryillä tässä logiikassa? Minusta tässä on kysymys siitä, jos yhtään olen ymmärtänyt, että mitä Jumalakaan voi, jos me torjumme sen, mitä hän on Kristuksessa tehnyt ja sen anteeksiantamuksen, jota hän siinä sovituksessa meille tarjoaa. Niin vain Jumala tietää, milloin tällainen torjunta on ikään kuin peruuttamaton ja johtaa sellaiseen paatumukseen, jossa sitten Pyhä Henki ei enää puhuttele. Meidän tehtävämme on sanoa itsellemme ja toisillemme aina ja kaikkialla, että Jeesus on sovittanut kaikki synnit ja siksi kaikki saadaan anteeksi. Tässä ei ole mitään poikkeusta. Se, joka tämän uskoo, ei ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa, anteeksi antamatonta syntiä, koska tätä ei voi uskoa muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Eli kun me sanomme itsellemme ja toisillemme, niin me saamme uskoa sen aina ja tietää, että jos me sen näin otamme vastaan, niin me emme ole tehneet tätä syntiä silloin. Jos me kyselemme, olemmeko me pilkaneet Pyhää Henkeä ja tällä tavalla Jeesuksen niin kuin mahdottomaksi tehneet tämän sovituksen vastaanottamisen, saamme olla varmoja, että emme ole sitä tehneet, jos kyselemme sitä. Sillä tuo kysely on jo Pyhän Hengen työtä. Me emme omasta voimastamme etsi Jumalaa, emmekä anteeksi antamusta. Jos me olemme pilkaneet Pyhää Henkeä, niin me emme tule kirkkoon kysymään, että vieläkö saisin anteeksi, voisinko vielä uskoa Jeesukseen, vaan me menemme silloin muualle. Eli tässä asiassa, samalla kun se on vakava asia, tämä uskosta luopumisen asia, niin hebrealaiskirja sanoo, samalla saamme rohkaista, niin kuin tämä kirjekin rohkaisee, jokaista turvautumaan Jeesukseen, uskomaan, että sovitus koskee meitä ja anteeksiantamus koskee meitä jokaista. Ja nyt sitten pieni tämmöinen läpikäyminen vielä siihen, että mitä näissä eri kohdissa nyt sitten joihinkin kohtiin pysähdyn sitten hiukan enemmän, millä tavalla tämän rohkaisun nyt kirjoittaja haluaa tuoda. Otetaan ainakin nyt tuosta toisesta luvusta jo yksi kohta. Ensimmäinen luku siis liittyy enemmän näihin enkeleihin ja vähän nyt sivuutan sitä, koska se ei ole ehkä meidän kysymyksemme. Toisessa luvussa pohditaan sitä, että Jeesus on ihmisten veli, sanoo täällä tämä väliotsikkokin. Toisaalta hän on enemmän kuin ihmiset, mutta hän on ihmisenä sovittanut, ihmisenä ja Jumalana sovittanut meidän syntimme. Tämä on aika tärkeä kohta muun muassa ajatellen semmoisia syytöksiä, joita Jehovan todistajat ja jotkut saattavat esittää meille, että eihän Jeesus ole Jumala. Tässä hyvin selvästi sanotaan se, että vähäksi aikaa, eli tämän elämän ajaksi, lyhyeksi aikaa, Jeesuksesta tehtiin kuitenkin tämmöinen jopa enkeleitä alempi, sanoo jae 7. Mutta sitten selvästi sanotaan, että tämän lyhyen ajan jälkeen, jakeessa 9 jälleen, että on korotettu sitten taivaalliseen kirkkauteen. Eli tämä on Raamatun opetus muuallakin. Filippiläiskirjeen 2. luvusta ehkä joku muistaa tämän, kuinka kuvataan sitä. Jeesus alensi itsensä, otti orjan muodon. Se on vain tätä aikaa varten, sitä aikaa varten, jolloin Jeesus oli ihmisenä maan päällä. Mutta hän on samanarvoinen ja samaa olemusta Jumalan kanssa, sen Raamattu selvästi todistaa. Sitten tässä 2. luvussa on erinomainen meille tarpeellinen loppu. Siellä puhutaan lopussa siitä, että hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtiaalta ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Jakeet 14 ja 15. Nyt meidät on vapautettu kuoleman pelosta. Luther puhuu jopa siitä, että kuolema on rakas viimeinen päivä. Se on kyllä vihollisista viimeinen, mutta jos vapahtaja saa meitä ohjata sinne saakka ja olla, on siellä sitten varmasti meitä vastassa, niin me saamme opetella elämän aikana sitä, että sehän on pääsyä perille. Siitä voi tulla meille rakas viimeinen päivä. Olisi suurenmoista, kun me saisimme sillä tavalla kerran kuolla, jättää itsemme Jumalan käsiin. Isä, sinun käsiisi minäkin annan henkeni, niin kuin vapahtaja kerran. Koska kuoleman valtialta on riistetty valta. Ja sitten se toinen luku päättyy vielä tähän suuremmoiseen sanaan. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Siis tässä on Jeesuksen inhimillisen elämän yksi suuri salaisuus ja merkitys meille. Hän on kokenut sen kaiken, mitä mekin. Hän on kokenut sen kaiken, mitä sinä koet. Ihmisten hylkäämänä, väärin tuomittuna ja kaiken mahdollisen. Etsi siitä lohdutus silloin myös, kun on vaikea. On yksi, joka tuntee ja tietää. Sen jälkeen siinä on jonkinlainen provokaatio juutalaisuutta kohtaan, kun siellä sanotaan, että Jeesus on enemmän kuin Mooses. Tämähän on hurja juttu, koska heidän mielestään mitään enempää ei ole kuin Mooseksen kautta saatu laki ja itse Mooses. Samalla tässä on viittaus autiomaan vaellukseen, kansan napinointiin ja varoitukseen siitä. Nyt tämä tulee tähän luopumukseen, että samalla tavalla kuin se kansa, Jumalan kansa siellä autiomaassa napisi Jumalaa vastaan. Vaikeuksissa alkoi kiukuttelemaan ja niinpä ne eivät päässeet perille. Muistamme, että ei sinne päässyt perille muuta kuin Joosua ja Kaaleb, muut jäi taipaleelle. Älkää samalla tavalla toimiko, siis on varoittava esimerkki. Näinhän Paavali kirjoittaa myös ensimmäisen korinttilaiskirjeen 10. luvussa, jossa hän kertoo tästä samasta, että se on varoittava esimerkki. Ne on tämmöisiä ennakkokuvia, joista meidän tulee ottaa opiksemme. On oikein purkaa sydämensä Jumalalle, mutta on varottava sitä, ettei jää semmoiseen katkeruuteen ja napinaan, että jää sitten jotenkin niin kuin suosii sellaista katkeruutta sydämessä, joka sitten voi ajaa sieltä uskon pois. Seuraavissa luvuissa käydään nyt läpi siis tätä, Jeesus on suurempi kuin ylipappi ja muuta. Hyvin merkittäviä kohtia nekin. Mä pysähtyisin hetkeksi lukuun 7, joka voi olla vaikeimpia. Siellä puhutaan Melkisedekistä. Ehkä muistatte ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 14, muutama jae kerrottu merkillisestä hahmosta, josta sitten psalmissa 110, pitäkää sekin mielessäni, jos Melkisedekin salaisuutta tutkitte, siellä kerrotaan sitten myös siitä, että hän oli ikuinen kuningas. Ja tässä nyt sanotaan kyllä aika suoraan se, ehkä vähän kaarelle, mutta toisaalta aika selvästi, että kyllä Melkisedek oli Kristus. Luette hebrealaiskirjeen 7. luvun, niin kyllä se alkaa aika selvästi hahmottua, vaikka jakeen 3 lopussa hänet on kuvattu Jumalan pojan kaltaiseksi. Hän pysyy pappina ainaisesti. Ja sitten kuvataan sitä, kuinka hän on suurempi kuin Abraham. Ja tästä ikuisesta pappeudesta, siellä jakeessa 17 on tätä lainausta psalmeista tähän kohtaan. Siis vanhassa testamentissa on kuvattu asioita, joille uusi testamentti antaa selvästi uuden selityksen vielä, niin kuin vahvistaa sen tai kirkastaa sen. Melkisedek on ehkä tässä tyypillisin. Koko siellä Mooseksen kirjoissa on vain muutama jae, ja se jää vähän niin kuin auki. Psalmissa on pieni lisäys, ja nyt hebrealaiskirja käsittelee sitä oikein perusteellisesti, varmaan siksi, että se on askarruttanut näitä vanhan liiton tekstien lukijoita. Ja tässä tulee nyt myös semmoinen trendi, joka on koko hebrealaiskirjeen läpi. Esimerkiksi jae 18. Näin kumotaan aikaisempi määräys, koska se oli heikko ja hyödytön. Eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Eli nyt se koko vanhan testamentin systeemi on ollut tarpeellinen tähän saakka, mutta kun se ei kyennyt saamaan aikaan sitä, mitä varten se oli kyllä annettu, että se olisi voinut tehdä ihmiset täydelliseksi noudattamaan lakia tai viemään perille, niin nyt on tullut se täyttymys. Laki on hyvä, mutta se ei saa meissä aikaan sitä, mitä se vaatii. Ja siksi tarvitaan vapahtaja, joka on täyttänyt tämän lain. Paljon vahvempi on nyt se liitto, jonka takaajana Jeesus on, sanotaan jakeessa 22. Tämä on myös semmoinen niin kuin läpi hebrealaiskirjeen ja eräänlainen Uuden testamentin otsikkokin voisi olla. Vahvempi on se liitto, jonka takaajana nyt on Jeesus. Sitten luvuissa 8 ja 9 siinä puhutaan ylipapista ja uhreista. Siinä olisi hyvä palauttaa vähän mieleen, mitä näistä asioista siellä Mooseksen kirjoissa puhuttiin. Uhreja erityisesti 3. Mooseksen kirjan alkuluvuissa kuvattu voimakkaasti. Ja nyt tässä kerrotaan oikeastaan vähän hätkähdyttävääkin ja vielä 10. luvussa, että ei näistä uhreista nyt loppujen lopuksi sitten ole mihinkään. Jumala käski niitä tehdä, niillä oli oma aikansa, niitä tarvittiin. Ja nyt sitten kerrotaan, että ne olivat vain tulevan varjo. Nyt kun on tullut se, mitä varten ne annettiin, niin nyt ne ovat turhia. Juutalaisuudessa oli muuten semmoinen käsitys sitten tullutkin, että kun Messias tulee, niin sen jälkeen ei enää uhreja tarvita. Ja ehkä temppelikin saattaa käydä niin kuin tarpeettomaksi. Tämmöisiäkin ajatuksia siellä oli, monenlaisia tämmöisiä messiaanisen odotuksen piirteitä. Ja niinhän sitten kävi, että 40 vuotta Jeesuksen toiminnan jälkeen temppeli hävitettiin, uhreja ei sen jälkeen ole toimitettu. 2000 vuotta nyt juutalaiset ovat tulleet toimeen ilman uhreja. Voisi sanoa näin, että Jumala järjesti sen tällä tavalla kovan käden kautta. Se tapahtui, mikä on tietyllä tavalla jo ennustettu, että kun tulee Messias, sitten niitä ei enää tarvita, vaikka he eivät ottaneet Messiasta vastaan. Ja siksi tämä meni vähän toisella tavalla kuin se olisi voinut mennä, jos tiedä mitä kaikkea olisi tapahtunut, jos juutalainen kansa olisi ottanut Messiaansa vastaan. Nyt tämän uhrikäytännön ja vapahtajan, siis Jeesuksen välinen suhde, tulee hyvin kirkkaasti esimerkiksi 9. luvun jakeessa 12-14. Luen sieltä. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri. Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa. Siinä on niin kuin tiivistetty tietyllä tavalla tämä vanhan testamentin uhrien ja Kristuksen uhrin välinen ero. Täällä on myös jae, joka on eräänlainen semmoinen tiivistelmä tästä asiasta. Se on jo jae 22. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta verta. Siinä on alaviitteenäkin tämä kolmannen Mooseksen kirjan 17.11, jossa tämä on niin kuin sanottuna siellä. Se on se semmoinen punainen lanka, joka kulkee näistä vanhan testamentin uhreista, veriuhreista Kristukseen ja osoittaa, mistä varsinaisesti on kysymys. Siitä, että tarvitaan lopullinen, todellinen uhri syntiemme sovitukseksi. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön. Nyt puhutaan siitä pyhäkköteltasta siellä jakeessa 24, johon ylimmäinen pappi meni sitten ja siellä kaikkein pyhimmässä kerran vuodessa suurena sovituspäivänä teki tämän uhritoimituksen, 3 Mooses 16. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Sitten siinä viitataan seuraavassa jakeessa juuri tähän ylipappi kerran vuodessa kaikkein pyhimpään vie verta. Mutta nyt Kristus yhdellä ainoalla uhrilla. Ehkä tämä suuren sovituspäivän uhri on niin kuin yksi niitä kaikkein kirkkaimpia kuvia, ennakkokuvia siitä, mitä Kristuksessa tapahtuu. Ja 10. luvun ensimmäinen jae on myös tämmöinen, joka avaa koko tähän niin kuin tämän ikkunan. Laissa siis on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta. Nyt tämä kirjoittaja haluaa siis sanoa, että hyvänen aika, älkää nyt kääntykö semmoiseen, mikä oli vain varjo tai kuva tai ennakkorakennelma. Nyt on tullut se todellisuus. Yksi kirkkoisä, sellainen Meliton, joka kirjoittaa tästä siis toisella vuosisadalla hienossa saarnassansa, hän puhuu myös niin kuin siitä, että ei kuulu siis niin kuin pienoismalli on pikku juttu siitä varsinaiseen rakennukseen verrattuna. Hän käyttää hienoja kuvia siitä, mikä on vanhan liiton ja uuden liiton välinen suhde. Ja nyt meidän ei pitäisi tyytyä pienoismalliin, jos meillä on ihan niin kuin oikeakin rakennus käsillä. Sitten semmoinen yksi tapa vielä, jolla tämä kirjoittaja käy ikään kuin koko aineiston läpi, siinäkin pääasiassa nyt Mooseksen kirjat, mutta vähän sitten muutakin, on sitten 11. luku. Sitä monet pitää hebrealaiskirjeen eräänlaisena huippulukuna. Siinä toistuu kreikan kielen sana tämmöinen pistei, siis uskolla tai uskossa moneen kertaan. Ja se on hieno silläkin tavalla, että vanha testamenttihan oikeastaan ei puhu kovin paljon ihmisten uskosta. Siellä vaan kuvataan, millä tavalla he Jumalan sanan kohtasivat ja miten he sitten toimivat, kun Jumala heitä puhutteli. Nyt tämä antaa sen uuden näkökulman. Tämä sanoo, että uskoinen tai uskossa, uskolla, uskon kautta, niin kuin vanha käännös sanoo, nämä kaikki ovat tehneet sen, mitä tekivät. Joskus mietimme, että miten ihmiset saattoivat pelastua ennen Jeesuksen aikaa. Tästä saa sen käsityksen, että kun he uskoivat niihin Jumalan lupauksiin, Jumalan sanaan, jonka he saivat, niin sillä uskolla he pelastuivat. He ikään kuin uskossa katsoivat tietyllä tavalla eteenpäin siihen, en tiedä kuinka kirkkaana he saattoivat Kristuksen jo ymmärtää, mutta eteenpäin Jumalan lupauksissa. Ja oikeastaan tämän koko sanoma on se, että kun he jo pystyivät, saivat uskon lahjan, he uskoivat, miksi emme me, jotka saamme katsoa sitä jo niin kuin taaksepäin, sitä täyttymystäkin. Meidänhän pitäisi paljon suuremmalla ilolla ja innolla uskoa, kun me olemme jo nähneet täyttymyksen. Ensimmäinen jae sanoo, että usko on sen todellisuutta, mikä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Se on kuitenkin todellisuutta. Tämä on mielenkiintoinen sana, siis se on ihan totta, eikä mitään harhakuvitelmaa. Usko on sen todellisuutta, mitä ei vielä nähdä. Se on siis tarttumista Jumalan sanan lupauksiin. Tässä on monta hyvin hienoa kohtaa tässä 11. luvussa, jonka toivoisin olevan meille rohkaisuksi. Siellä esimerkiksi sanotaan Abrahamista jakeessa 11, että piti lupauksen antajaa luotettavana. Ajatelkaa, että hän saattoi jopa siinä tilanteessa, kun hänen käskettiin mennä uhraamaan poikansa, niin sanotaan, että hän piti lupauksen antajaa niin luotettavana, että hän teki. Jos me ymmärrämme, minkälainen on Raamatun lupausten antaja, että hän on luotettava, niin silloin me kestämme erilaisissa vaiheissa. Tai sitten täällä puhutaan niistä, jotka kaipaavat isänmaata. Heillä oli näköpiirissä enemmän, He eivät tarkoittaneet sitä maallista, vaan taivaallista isänmaata. Tai Abrahamista vielä, että hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä, suuremmoinen jaettaja 19. Tai sitten Mooseksesta sanotaan, että hän piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita. Pannaan mekin asiat oikeaan järjestykseen. Ja tämän jälkeen, ja tähän mä nyt niin kuin tiivistäisin hebrealaiskirjeen sanoman, käytyänsä läpi vanhan testamentin oikein perusteellisesti, sitten hän sanoo, kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Miten? Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Tähän hän sen tiivistää. Kun meillä on siis koko vanhan liiton sanoma edessämme, todistajia valtava pilvi, jotka kestivät uskossa kaiken keskellä, niin hyvänen aika, ei jätetä kesken. Katse suunnattuna Jeesukseen. Ajatelkaa häntä. Ette menetä toivoanne. Tämä on siis hebrealaiskirjeen vastaus. Miten voi säilyttää uskonsa Jeesukseen? Sillä tavalla, että ajattelee häntä. Tutkii kirjoituksia, oppii niiden kautta hänestä ja ajattelee häntä. Ja sillä tavalla päädytään tähän suuremmoiseen päätökseen, jonka aikaisemmin jo täällä totesin, että koska hän on käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän todella kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ajatelkaa häntä, hyvät ystävät.